«Дзве душы». Аповесць Максіма Гарэцкага ў чытальнай залі «Радыё Свабода». Чытае Кастусь Бандарук.
Аля, як быццам, зусім забылася на яго. Яна бавіла ўвесь час у паездках з маткаю і князем то ў Кіславодск, то ў горы, то ў італьянскую калонію. Яго месца каля Алі забраў сабе князь. Гэта было ясна. Міласцівы пане гаспадару, прашу адкінуць усякія думкі аб маёй дачцэ. І гэтае жаданне зусім натуральнае пры поўным з майго боку няведанні аб тым, хто вы і што вы ў вашым грамадскім стане па-за вайсковай службаю. Маю надзею, будзе вам як афіцэрам добра споўнена. Макасеева. Прачытаў ён у прынесеным пасля снедання пісьме і зняможана лёг на канапку. Князь прадыктаваў. Аб яго залатой торбе яна добра ведае, скрыгнуў ён зубамі. А ты, Аля, Аля. Ах, навошта ўсё гэта было? І цяжкі гнёт наваліўся на яго, апанаваў яго. Белы тварык з чорнымі бліскучымі вачамі і курчавымі пасмачкамі, дзявоцкі смех і жарты. Гэта быў боль і мука без паратунку. Душа дваілася. Адна палова несказана плакала і жалілася на другую, нашто яна мучыць яе падманкамі. І калі ён троху выстагнаўся, казала: «Уцячы, уцячы». Курортны поезд бег ад мінеральных водаў. Газет няма трэці дзень. У сяле ходзяць нейкія дурныя чуткі. Быццам у Расеі будуць забіваць усіх чыста паноў. Быццам панскія двары сахою ўзаруць. Сусед па купе кажа наўмысля дужа звычайным голасам. На віну пачуў ад дзяцей. Крупкі учора таксама ведаеш разбіты мужыкамі. Дом, ведаеш, братка, спалілі. Нічога, бацька паспеў уцячы ў Магілёў. Ездзілі нашы на станцыю, даведаліся. Дык вось, ведаеш, цябе тут ніхто не знае, не думай. А бацька, аднак, паспеў жа ўцячы. Ах так, крупкі, дзе я радзіўся, дзе я рос. Дзе вісеў партрэт надменнай прыгажуні полькі, што людзі казалі: «Твая матка, яна памерла, як ты радзіўся». Забілі мужыкі, даведаўся я. Крупкі, касавіца, сенажаць, маленства. А ну, чорт і з ім, ці не ўсё роўна? Так, ці не ўсё роўна? Дачка ляснічая Іра кахала мяне, а не прызналася або не мела веры, каб я, багатыр, узяў яе, мяшчанку, без пасагі. Я люблю Алю, а павінен даць дарогу князю. Якая дурата! І чорт з ім, з усім! Чорт і з ім, чорт і з ім!» Мармочыць ён і палохае Міколу. «Што ты кажаш? А? Бацька ўцёк? Чорт з ім! З кім?» Зусім не разумее Мікола свайго Ігнася і зноў пытаецца: «З кім?» «Так з усім, не шкода!» Мікола, згубіўшыся ў парадку, пабегаў па пакою. «Вось што, Ігнась, буду прасіць цябе. Пасядзі ў клясе, пакуль я збегаю ў сяло. Дзядулька там адзін памірае, прыслаў па мяне. Нешта хоча, ведаеш, сказаць пра смерцей. Добра, зроб ласку. Даведаюся якраз, якія навіны ёсць. У Маскве быццам салдаты б'юцца з юнкерамі і афіцэрамі. Нешта, ведаеш, незразумелае. Не яму веры, пакуль не прыйдуць газеты. Трэці дзень іх няма». Пайшоў Мікола. Кляс быў даволі раскошны. Ціха сядзелі дзеці і ўкрадня, а пільна прыглядаліся да чужога, маўклівага, новага. Абдзіраловіч сеў за стол, пісаў, сажмаў галаву. Прайшоўся па клясу раз, другі. Дзеці прызвычаіліся і пачынаюць патроху шумець. За печкаю ў куточку, дзе ў пагодлівыя дні можаць добра прыгрэць сонейка, сядзіць дробненькі хлопчык з мізэрным хударлявенькім цельцам і вялікай галавою з валасамі ежыкам. Спачатку ён кідае зладзейскім вокам на гэта злога пана, але бачыць, не глядзіць той на яго ані-ні. І хлопчык захапляецца нейкай вельмі пацешнай гульнёю. Пад партаю, прыставіўшы да яе пакладзены на калені буквар, ён ставіць у парадку панскія партрэцікі, што прынеслі людзі з панскага двара, калі хадзілі разбіваць яго. Ставіць іх і з рознымі хітрыкамі. Аля, як быццам, зусім забылася на яго. Яна бавіла ўвесь час у паездках з маткаю і князем то ў Кіславодск, то ў горы, то ў італьянскую калонію. Яго месца каля Алі забраў сабе князь. Гэта было ясна. «Міласцівы пане гаспадару, прашу адкінуць усякія думкі аб маёй дачцэ». І гэтае жаданне Зусім натуральне при повним з моєго боку невідання б тим, хто ви і що ви у вашим громадським стані поза військовою службою. Маю надію, буде вам як офіцерам добра сповнена, Макасєєва. Прочитав йон у принесеним після снідання письмє і зняможена льох на канапку. Князь продиктував. Аб його золотой торбі вона добра ведає, скригнув он зубами. А ти, Аля, Аля, ах, навошта усе гэта було? І тяжкий гньот навалився на його, опанував його. Білий тварик з чорними блискучими вачами і курчавими пасмачками, дзявоцкий смех і жарти. Гэта був боль і мука без паратунку. Душа дваілася. Одна палова несказана плакала і жалілася на другую, нашто яна мучыць яе падманкамі. І калі ён троху выстагнаўся, казала: «Уцячы, уцячы». Курортны поезд бег ад мінеральных водаў. Газет няма трэці дзень. У сяле ходзяць нейкія дурныя чуткі. Быццам у Расеі будуць забіваць усіх чыста паноў. Быццам панскія двары сахою ўзаруць. Сусед па купе кажа наўмысля дужа звычайным голасам. На віну пачула дзяцей. Крупкі учора таксама ведаеш разбіты мужыкамі. Дом, ведаеш, братка, спалілі. Нічога, бацька паспеў уцячы ў Магілёў. Ездзілі нашы на станцыю, даведаліся. Дык вось ведаеш, цябе тут ніхто не знае, не думай. А бацька, аднак, паспеў жа ўцячы. Ах так, крупкі, дзе я радзіўся, дзе я рос. Дзе вісеў партрэт надменнай прыгажуні полькі, што людзі казалі: «Твая матка, яна памерла, як ты радзіўся». Забілі мужыкі, даведаўся я. Крупкі, касавіца, сенажаць, маленства. А ну, чорт і з ім, ці не ўсё роўна? Так, ці не ўсё роўна? Дачка ляснічая Іра кахала мяне, а не прызналася або не мела веры, каб я, багатыр, узяў яе, мяшчанку, без пасагі. Я люблю Алю, а павінен даць дарогу князю. Якая дурата! І чорт з ім, з усім! Чорт і з ім, чорт і з ім! Мармочыць ён і палохае Міколу. «Што ты кажаш? А? Бацька ўцёк? Чорт з ім! З кім?» Зусім не разумее Мікола свайго Ігнася і зноў пытаецца: «З кім?» «Так з усім, не шкода!» Мікола, згубіўшыся ў парадку, пабегаў па пакою. «Вось што, Ігнась, буду прасіць цябе. Пасядзі ў клясе, пакуль я збегаю ў сяло. Дзядулька там адзін памірае, прыслаў па мяне. Нешта хоча, ведаеш, сказаць пра смерцей. Добра, зроб ласку. Даведаюся якраз, якія навіны ёсць. У Маскве быццам салдаты б'юцца з юнкерамі і афіцэрамі. Нешта, ведаеш, незразумелае. Не яму веры, пакуль не прыйдуць газеты. Трэці дзень іх няма». Пайшоў Мікола. Кляс быў даволі раскошны. Ціха сядзелі дзеці і ўкрадня, а пільна прыглядаліся да чужога, маўклівага, новага. Абдзіраловіч сеў за стол, пісаў, сажмаў галаву. Прайшоўся па клясу раз, другі. Дзеці прызвычаіліся і пачынаюць патроху шумець. За печкаю ў куточку, дзе ў пагодлівыя дні можаць добра прыгрэць сонейка, сядзіць дробненькі хлопчык з мізэрным хударлявенькім цельцам і вялікай галавою з валасамі ежыкам. Спачатку ён кідае зладзейскім вокам на гэта злога пана, але бачыць, не глядзіць той на яго ані-ні, і хлопчык захапляецца нейкай вельмі пацешнай гульнёю. Пад партаю, прыставіўшы да яе пакладзены на калені буквар, ён ставіць у парадку панскія партрэцікі, што прынеслі людзі з панскага двара, калі хадзілі разбіваць яго. Ставіць іх і з рознымі хітрыкамі і кпінкамі, з пануючай радасцю, даець ім кукішы. Абдзіраловіч нарэшце заўважае, што хлопчык вырабляе. «Што ты робіш?» «Нічога. Вось жа богу, нічогенька. Картачкі валяцца на зямлю». Хлопчык утупіў вочы. Абдзіраловіч падняў іх і надта ўразіўся. Пабачыў сябе, маленькім хлопчыкам, пабачыў таго, што людзі казалі «твой бацька». Пабачыў яшчэ некалькіх далёкіх знаёмых, што часам гасцявалі ў бацькі. На вечную памятку аб шчаснай пары, прагасцёванай у мілых прынадных крупках у нашага каханага, прачытаў ён на адвароце. «Таўкач паноў дражніць», сказалі наперабой дзеці. Яго бацька прыгожую кніжку з людзьмі прынёс сабе, як панскі будынак згарэў. Разнародныя пачуцці збунтаваліся ў яго і пакаціліся вялікім непрыемным клубком. Адна душа казала: «Мне ўсё роўна, мне ўсё роўна», а другая прыкра балела і маўчала.
На паўдарозе да станцыі ёсць невялічкія выселкі. Паміж шляхам і выселкамі стаяла старэнькая каплічка на крутым курганку пры вузенькай дарозе. Стаялі пад каплічкаю, сядзелі на плоце, на карчох вярбін, і нават на тым курганку пры дарозе, спусціўшы ногі на чырвоную размытую гліну, выселкоўцы і слухалі аратара,
але не ўсё ўважна. Апазіцыя ці што галдзела. А гэты аратар, малады яшчэ хлапец, вучань гарэцкага каморна-агранамічнага вучылішча, калі пад'ехалі калёсы з Абдзіраловічам, аратар гэты, стоячы на плоце і абшчапіўшы адной рукой кол, другою змерзлаю, грубою і чырвонаю, быццам тая карэлая гліна, махаў у рытм прастуднага, сіплага, але маладога і дужога голасу. «Браты сяляне, браты беларусы, значыцца, будзем галасаваць за свой спісак, за беларускі спісак. Спісак нумар 8, памятайце». І ўсё махаў рукою, як слова благаслаўляў, як поп сваіх слухачоў. Старэйшыя людзі, дзядзькі і цёткі, ветліва і ўважліва слухалі хлапца, таксама і частка моладзі, а невялічкі гурток хлапцоў наўмысля рагатаў, каб збянтэжыць аратара. Подбивал их кучаравый дядок у городским одянью, который не познал у лубяной дождливой накидцы Абдзіраловіча, а той пасля только познал, что это Карпавіч. Усім треба ісці к урнам и укидать свои билетики. Хоть один день, отжалейте уже, не працуйте и идете. Нехай идут не только мужчины, але все, и вы, тетки, благословил вученьки у ком руки бабский грудок. Тыя ані плюснулі і добра слухалі далей. «І вы, дзевачкі!» – кіўнуў ён у дзявоцкі бок. «Брахня, пара канчаць!» – крыкнуў адзін з ганых двух-трох нейкі абшарпанік. «Не то згалелы высялкоўскі гаспадар, не то п'янюга каменацёс з Н або са станцыі!» – крыкнуў ён і азірнуўся на Карпавіча. «Маўчы, калістрат! Я цябе знаю з горак!» – злосна блаславіў крыкуна вучань аратар і ўзноў гаварыў далей. А Карпавіч прабіваўся наперад, каб гаварыць за бальшавікоў. Абдзіраловіч зразумеў, што гэта выбары ў устаноўны сойм і захацеў пабыць да канца. Падводнік яго адпусціў каню пад пінак і падкінуў яму жмуток сена. Сход болей ужо не зварочваў увагі на калёсы. А надвор'е было імгліва, халадковае, нуднае. І лепей ба сядзець у такую пару ў хаце. Старэйшыя, слабейшыя, дзяды і бабы так і зрабілі. Патроху-патроху расходзіліся да хат. Гэткім чынам беларуская старана, што была за вучня, аслабела, і Карпавіч узлез на прасла і абшчапіў другі кол. Вучань пачуў небяспеку і яшчэ больш напружыўшы свой сіплы голас крычаў: «Браты беларусы! Браты сяляне, дзядзькі і цёткі, і вы, маладзейшыя, значыцца, будзем таварышы, таварышы сяляне!» – зазвінеў перабой яму высокім галаском Карпавіч. «Паслухайце ка мне, калі хочаце, каб быў вам мір і зямля. Паслухайце ка мне, я вам скажу самую лепшую праграму, каб быў ужо адразу мір і панская зямля. Паслухайце, таварышы, праграму бальшавіцкую, каб было вам усяго як найболей». І да Карпавіча падсунуліся ўсе, хто быў у салдацкіх шынелях, і калістрат, і немала, яшчэ каго, нават і дзеўкі ўслед за хлопцамі. Вучань спазніўся ў пару змоўкнуць і гаварыў далей, хоць і слабеў ад прыкрасці, што Карпавічаў голас так звініць. «Гэй, паніч, кінеш ты, ай не?» – схапіў яго за падол шынелі калістрат. «Усё ж роўна не аддадзём табе галасоў. Мы доўга слухалі паніча, і хоць ён казаў, што належыць да сацыялістаў-рэвальцыянераў», вымаўляў акуратна па складках два астатнія словы Карпавіч, «і належыць нават да нейкіх беларускіх рэвалюцыянераў, быццам то самых наскіх, але ці ж пачулі мы ад яго, калі ж будзем дзяліць панскае дабро, чаму не можам цяпер падзяліць? Ці чулі мы ад яго, чаму не можам зараз жа скончыць імперыялістычную вайну? Ці чулі мы ад яго, што гэта за людзі ідуць па беларускім спіску нумар 8? Не, не чулі. А там ідуць, напэўна, адны паны, якія кіруюцца, каб як лаўчэй абдурыць мужыка. Так, справядліва!» – крыкнул калістрат. «Але ж гэты спісак беларускі, наш, родны!» – крыкнул вучань і блаславіў слухачоў зусім крыва, губячы настроі. «Не трэба нам панскай радні!» – звінеў Карпавіч з заядласцю. «Не трэба, не трэба!» – падхапіў калістрат і хлопцы ў шынелях. Дзяўчаты троху палахліва, троху сарамліва адсунуліся яшчэ далей ад вучня. Пачалі канфузіцца і дзядзькі. «Не трэба нам, паніч, твая праграма, ну!» – крыкнул калістрат і пацягнуў яго, спрабуючы далоў за хвост шынелю. Вучань скокнуў з плоту на зямлю. Быў ён нязграбна касалапы ў вялікіх ботах, і захлюпаныя разрэзы шынелю з жоўтымі гузікамі і зялёным кантам цялёпалі па шырокіх халявах, калі ён ішоў. «Вы едзеце на станцыю?» – спытаўся ён у прапаршчыка. «Можа, падвезлі б мяне троху?» «Добра, будзе весялей, сядайце!»